Cik lielus zaudējumus aviokompānijām rada piespiedu dīkstāve? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Tas, ka aeronavigācijas dienestu un virkni lidostu šodien Eiropā vairs netiek galā ar arvien intensīvāko gaisa satiksmi, visvairāk pa kabatu sit aviokompānijām, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Proti, tieši aviokompānijām ir jāmaksā kompensācijas pasažieriem, ja lidojuma aizkavēšanās pārsniedz noteiktu laiku. Ja iemesls ir avio dispečeru nepietiekamā kapacitāte vai lidostas dienestu nespēja tikt galā ar darba apjomu, aviosabiedrībām nevienmēr šīs kompensācijas regresa kārtībā izdodas piedzīt. Taču vēl lielākas bažas pašlaik ir par nākotnes attīstību. Neskaidrība par to, vai un tieši cik lielā apjomā Eiropā nākotnē augs avio pārvadājuma tirgus, neziņas mākonī ietin arī daudz aviosabiedrību iecerētās investīcijas un attīstības plānus.
Kādu zaudējumu aviokompānijām rada reizu kavēšanās?
Eiropas aviokompāniju asociācija ir aplēsusi, ka pērn lidojumu kavēšanās un atcelšanas dēļ Eiropas ekonomika varētu būt cietusi gandrīz 18 miljardu eiro zaudējumus. Te arī varbūt jāatgādina, kādas tad ir mūsu kā pasažieru tiesības. Proti, aviokompānijām papildus saistības pret pasažieriem sākas, ja reize izlidošana kavējas ilgāk par 2 stundām. Atkarībā no kavēšanās ilguma un reizes garuma kompensācijas varējas no pienākuma nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus līdz pat izmitināšanai viesnīcās un naudas kompensācijām. Turklāt Eiropas kopienu tiesas spriedums nosaka, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināt atcelto lidojumu pasažieriem, ja sasniedz galamērķi pēc 3 un vairāk stundām, nekā bija sākotnēji paredzēts. Un tās jau ir pamatīgas kompensācijas.
Bet vai vispār tādā gadījumā ir iespējams domāt par izaugsmi?
Nu, tieši par to arī satrauc aviokompānijas, jo ir skaidrs, ka lidot gribētāju skaits nākotnē tikai augs. Piemēram, arī mūsu paša aviokompānija Air Baltica pagājušajā gadā pārvadāja 4,1 miljonu pasažieru, kas ir par veseliem 17% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un šogad viņu mērķis ir sasniegt 5 miljonus pasažieru. Tomēr aviokompānijas vadība jau ir norādījusi, ka pēdējais, ko viņi gribētu darīt, tas ir samazināt savus izaugsmes plānus, tādēļ, ka Rīgas lidosts netiek galā.